барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 21 лістапада. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць доктор Джон, Бьорк, Дэвід Боуи з гуртом Queen, а таксама калектывы The Who, Violent Femmes, Blur, Billy Talent, Ed Guy, The Wolf Mother. Далучайцеся. 21 лістапада 1940-го нарадзіўся Малколм Джон Ренебек малодшы, больш вядомы як доктор Джон, амерыканскі музыка, вядомы сваім эклектычным падыходам да музычнай творчасці. Асноўныя складнікі ягонай музыкі – мудрагелістая сумесь новаарлеанскага блюзу і рытман-блюзу з псіхадэлічным рокам, своеасаблівы вакал і яркія выступы. Доктор Джон стаў адной з самых яркіх постацяў псіхадэлічнай музыкі і запісваўся з Вэнам Моррысонам, Эрыкам Клэптанам, Мікам Джагерам – Шэр. У 73-м годзе ён выпусціў свой самы паспяховы сінгл «Right Place, Wrong Time». Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 21 лістапада. У такі ж дзень 1948-га нарадзіўся Джон Бандрык, амерыканскі клавішнік, піяніст і арганіст, найбольш вядомы як сесійны музыка. Граў з рознымі выканаўцамі ды гуртамі, але бадай найбольш прыкметным быў ягоны ўдзел у шэрагах калектыва The Who, дзе Бандрык працаваў з 79 па 81 і з 85 па 2012 год.
Cash, I gave you love. All that I heard was it's
set your face in my hand. He'll choose you over me because I have lent every ounce of my juice, my essence is spent. You'll always want a little more pink. I always need a little more ink. It's not enough.
It's not enough.
No. What you need to convey is not enough.
It's not enough. It's not enough.
No, it's not enough.
It's not enough. It's not enough. It's not enough.
Oh, staring at the ceiling, you will never clear up. I'm a man who screams.
Not enough.
But it won't be
enough.
No, it's never enough.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 лістапада 1960-га нарадзіўся Брайан Рычы, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, ды адзін з заснавальнікаў гурта Violent Femmes. Гэты калектыў быў утвораны ў 80-м годзе і здолеў стаць адным з самых паспяховых пост-панк-гуртоў 80-х, якія прадалі звыш 10 мільёнаў альбомаў.
I'm so strung out. I'm high. this kind of just like my hands up to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
21 листопада 1965-го народилася Бьорк Гудмундсдоттер, ти просто Бьорк, исландская спявачка, актриса, музыка, композитор и автор песень, лауреат множества премий. Сусветную ведомость Бьорк отримала як вокалистка альтернативной команды The Sugar Cubes, чей сингл Birthday у 87-м годе стал хитом у Великобритании и США, а так само полюбился музычным критикам. Сольную карьеру Бьорк почала у 93-м годе. Яе альбом «Дебют» мел на основе электронную танцевальную музыку, хаос, джаз и трип-хоп. По агульным признанні, гэта один з першых альбомаў па ўкаранэнні альтэрнатыўнай электроннай музыкі ў мейнстрым. Было прададзена больш за 5 мільёнаў кружэлак па ўсім свеце. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Коладзён с бородой», мы протягиваем. 21 лістапада 1968 нарадзіўся Алекс Джеймс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як нязменны басіст гурта Блюр. Найвышэйшае дасягненне гэтага калектыва – гэта папулярызацыя брыт-попу па ўсім свеце. Сапраўды, Блюр патрапілі ў музычную гісторыю як гурт, які вызначыў ангельскую гітарную індзі-сцэну 90-х. І гэта цалкам справядліва, бо поспех Блюр быў фенаменальны, і асабліва прадстаўляць іх не трэба нават людзям далёкім ад брытанскай гітарнай музыкі. Па самых сціплых падліках Блюр прадалі каля 50 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце.
Thank you.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 лістапада. У такі ж дзень 1974-га нарадзіўся Аарон Салаванюк, канадскі музыка польска-украінскага паходжання, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта «Білі Талент». Вядома, што бараваніць Аарон пачаў у досыць маладым узросце. Ягоная першая ўстаноўка была падарункам ад бацькоў. Першы гурт Салаванюка называўся «To Each His Own». Праз некалькі гадоў яны сталі называцца «Пез», ну а потым «Білі Талент».
There's nothing left to salvage, no one left to blame. Among the broken mirrors, I don't look the same. I'm rusted from the rain, I'm rusted from the rain.
Тут живе Беларусь.
Микола Дзён з барадой.
21 лістопада 1977-го нарадзіўся Тобіас Замет, нямецкі музыка, найбольш вядомы як лідар і вакаліст гурта «Эдгай», а таксама стваральнік метал-оперы «Авантазія». Ён таксама прымаў удзел у альбоме «Holy Hell» Роба Рока і рок-оперы «Days of Rising Doom» нідерландскага супергурта «Айна». Што тычыцца асноўнага калектыва Тобіаса Замета «Эдгай», то да 98-го года ён яшчэ выконваў абавязкі бас-гітарыста ды клавішніка, ну а потым вырашыў сканцэнтравацца на вакале. Некаторыя крытыкі называюць менавіта «Эдгай» нямецкім метал-гуртом нумар адзін, бо, маўляў, менавіта яны прымусілі пацясніцца і «Хэллоуін», і «Блайнд Гардзіан». Той самы дзень, што і ўзгаданы Тобіас Замет, 21 лістапада 77-га нарадзіўся Майлз Хэскет, аўстралійскі музыка, найбольш вядомы як бубнач, да адзін з заснавальнікаў гурта Вулфмаза, дзе ён працаваў з моманту стварэння ў 2000-м і па 2008 год. Вулфмаза выконвае рэтра-хэві-метал хард-рок з элементамі псіхадэлікі, стоунер-року, прог-року, гранжу ды неаблюзу. We'll be right back.
said, I'll tell you all the story about the joker and the thief, sir.
Наприкінці програми некаторы больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі, якія прыпалі акурат на 21 лістапада. У такі ж дзень 1955-га кампанія RCA Records выкупіла контракт з Элвісом Преслі у Сэма Філіпса з Sun Records за беспрэцэдэнтныя 35 тысячаў даляраў. 21 лістапада 1960-га Морыс Уільямс і гурт The Zodiacs занялі першае месца ў США з сінглам Stay. Песня працягласцю 1.5 хвіліны стала самым кароткім амерыканскім чарт-топерам. У такі ж дзень 1970-га, праз 2 месяцы пасля смерці Джимі Хендрікса, ягоная песня «Voodoo Child» заняла першае месца брытанскага чарта. Кампазіцыя стала адзіным сінглам Хендрікса, які ўзначалі ў хіт-парад Вялікабрытаніі. 21 лістапада 1975-га Элтон Джон быў угонараваны зоркай на Галівудскай алеі славы. У такі ж дзень 1981-га Алівія Ньютон-Джон на 10 тыдняў заняла першы радок амерыканскага сінглавага чарта з песняй «Physical», а Queen і Дэвід Боуі ўзначалілі хіт-парад Вялікабрытаніі з песняй «Under Pressure». Кампазіцыя стала першай сумеснай працай Боуі з кімсьці яшчэ. Акурат гэтай песняй мы развітаемся. Трымайцеся!
So slashed and torn. Pressure.